Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
Dobro jutro.
Lepo pozdravljeni. Epidemija je v polnem razmahu. Bili naj bi na vrhuncu četrtega vala, v bolnišnicah je praktično zmanjkalo prostih postelj. Danes ali jutri odpirajo največji možen obseg zmogljivosti. V šolah pa bo od srede obvezno samo testiranje otrok, kljub pritožbam ravnateljev, da je odlok nejasen in v praksi neizvedljiv. Šolska ministrica Simona Kustec ne vidi težav.
Odlok je zelo jasen. Odlok pravi, če se starši ne bodo strinjali z tem, da se otrok samo testira v šoli, se bo moral izobraževati nadaljavo.
Ministrico sicer v petek čaka druga interpelacija. Koalicija pa bo danes usklajevala stališča do politične usode okoljskega ministra Andreja Vizjaka, ki bo interpeliran konec leta. Glede na to, da so mu odrekli podporo v Desusu in NSI, je malo verjetno, da se bo obdržal na položaju.
V Avstriji, kjer že od začetka dosledno nadzorujejo izpolnjevanje pogojev PCT, so šli še korak dlje. Od danes je večina storitev za necepljene nedostopna. Šli bodo lahko le po nujnih nakupih na delo, v šolo ali k zdravniku.
Na naših cestah je od danes obvezna zimska oprema. V mestih v zadnjih letih po zimi vzdržujejo tudi kolesarske poti. Čeprav kolesa ni treba posebej pripraviti na zimo, Ivan Kapun z Generalne policijske uprave opozarja.
Seveda bolj bi rekel, pri kolesarjih je pomembno tudi vsi ostale stvari, da so tehnično brezhibne, ne? Od zavor, da so vidne, ne? Da imajo svetlobna telesa prižgana.
Vreme na Primorskem bo delno jasno, drugod oblačno.
Z vami sva Tatjana Popovič in Luka Bregar. Po napovedih, da je Slovenija morda že dosegla vrh tokratnega vala širjenja koronavirusa, ko gre za število okužb, se izjemno visoke številke zadnjih nekaj tednov zdaj spreminjajo v zelo hudo obremenitev bolnišnic. Včeraj so v njih zdravili 990 bolnikov s covidom, od teh jih je 221 potrebovalo intenzivno terapijo.
O razmerah in o tem, kako naprej, se bodo predstavniki Ministrstva za zdravje in bolnišnic pogovarjali tudi danes. Sicer pa naj bi bolnišnice danes ali jutri zagotovile največje možno predvideno število intenzivnih postelj. Kolega Tomaža Celestino sprašujem, kaj lahko pričakujemo, ko gre za stanje v našem zdravstvu.
Dobro jutro. Slovensko zdravstvo se pripravlja na najhujše obremenitve, sploh če vemo, da se val okužb bolnišnice prelije v približno dveh tednih. Vodja urgence Mariborskega kliničnega centra Gregor Prosen je pred dnevi tako dejal, da je treba ljudem povedati, da je konec, da bo samo še slabše in da je slovensko leporečenje naj stopimo skupaj odveč, da se s koncem tedna, ki je za nami, začenja. Kaj lahko pričakujemo danes, ko gre za intenzivne postelje? Državni sekretar dr. Franc Vindišar.
Gremo na maksimalne kapacitete, ki jih pravzaprav imamo predvidene za COVID pacijente. Na intenzivni terapiji je ta številka 286 skupaj v vseh bolnišnicah.
No, danes že sledijo novi sestanki, kaj storiti, če tudi to ne bo zadoščalo, odgovori pa gredo lahko v smeri dodatnega opuščanja drugih programov, iskanja novih namestitev in v skrajnem primeru pošiljanja slovenskih bolnikov v tujino. Ponovimo, težava, ko govorimo o posteljah, ni v opremi ali prostorih, pač pa osebju, ki mora poskrbeti za vse covidne in druge bolnike.
Eden od ukrepov, ki jih je za zajezitev epidemije ob želji, da ne gremo v zaprte družbe, sprejela vlada, je tudi obvezno samotestiranje otrok v šolah. Po prvotnih napovedih naj bi začelo veljati že danes, zdaj je uvedba zamaknjena na sredo.
Od srede naprej je v šolah uvedeno samotestiranje in sicer trikrat tedensko. Samotestiranje ne bo potrebno za tiste otroke, ki so bodisi cepljeni, bodisi so COVID že preboleli. V okrožnici, ki so jo prejele vse šole, je postopek samotestiranja na natančno opisan od priprave in postopka do ravnanja pri morebitnem pozitivnem testu. Ampak ravnatelji osnovnih šol tudi tokrat, tako kot ob uvedbi PCT-ja in obveznih maskah, niso zadovoljni. Eno od vprašanj Barbare Kampjut, ravnateljice osnovne šole Franceta Bevka iz Ljubljane.
Tukaj piše, da ravnatelj določi osebo, ki spremlja to testiranje. A je ta oseba lahko tudi kdo drug, ki ni zaposlen v šoli?
Pa odgovor ministrice Simone Kustec.
To je stvar pravzaprav vaše ravnateljske temeljne funkcije, ne, da upravljate svoje delo. To je en del zgodbe. Veste, drugi del zgodbe pa odlok je zelo jasen. Odlok pravi, Če se starši ne bodo strinjali z tem, da se otrok samo testira v šoli, se bo moral izobraževati nadaljavo.
Ministrica je še dodala, da je tudi tokrat celoten šolski sistem, ki potrebuje ta ukrep, če hoče ostati odprt, v rokah nezadovoljstva 10 ali 15% ljudi. No, za slabo voljo bo gotovo poskrbelo tudi dejstvo, da starši otrok, ki se bodo šolali doma, ne bodo dobili nobenega nadomestila.
Celotno dogajanje povezano s samotestiranjem je preko ne povsem simptomatično za dogajanje pri nas v času epidemije. Tako zdaj ne zaležajo več niti opozorila, ki v zadnjem času zaradi vsega, kar sva omenila na začetku, prihajajo iz zdravstva, da z odprtimi očmi drvimo v katastrofo, da smo se očitno sprijaznili s po 20 mrtvimi na dan.
Če dalje pogosteje slišimo, da lahko Slovenija zaradi morebitnega zdravstvenega sistema postane novi Bergamo, ampak vsa ta opozorila preprosto zbledijo. Prihaja zima, prihaja menda veseli december, smo sredi martinovanja, že več kot leto opazujemo takšne in drugačne shode in proteste. No, ko gre za zbiranje, je dr. Mario Fafangel zelo jasen.
Protest. Ni debata v protestu, ni debata v koncertu. Debata je enostavno, velika združenja epidemiološko v tako slabi situaciji niso dobra ideja. Ne, sam to je.
Dodaten komentar najbrž res ni potreben. Toliko.
Hvala za pogovor, z nami je bil Tomaž Celestina. V Avstriji od danes velja zaprtje javnega življenja za necepljene od 12. leta starosti naprej.
S tem želi avstrijska vlada prepričati čim več prebivalcev naj se cepijo, saj zbolevajo predvsem tisti, ki se niso. Ukrep naj bi po nekaterih ocenah zadeval približno 2 milijona prebivalcev. Več iz Celovca Petra Kozgnamuš.
Zaprtje javnega življenja bo veljalo za vse tiste, ki nimajo potrdila o cepljenju ali pa ne morejo dokazati, da so COVID-19 preboleli v zadnjih 180 dneh. Necepljeni prebivalci bodo lahko šli le še po nujnih nakupih na delo, v šolo ali k zdravniku. Odločitev o zaprtju pa bo sprva veljala 10 dni, je povedal avstrijski zvezni kancler Aleksander Schallenberg. Situacija v Avstriji je resna, medtem ko incidenca med cepljenimi na srečo upada, pa še naprej močno narašča med necepljenimi. Gostinci, hotelieri, trgovci in delavci v storitvenih dejavnostih pa že napovedujejo upad dohodka, je povedal eden od celovških trgovcev. Za trgovine, za dnevni prihodek, za lastnike trgovin in zaposlene to ne prinaša nič dobrega, žal. Tisti prebivalci, ki se še vedno morajo testirati, novim ukrepom nasprotujejo, mnogi pa jih podpirajo. Epidemijo bomo lahko premagali le, če se bomo vsi cepili. Policija bo poostrila nadzor. Zagrožena kazen za kršitelje je 500 evrov, za tiste, ki bodo zavrnili sodelovanje pri nadzoru, pa 1450 evrov.
Tudi v Berlinu je treba od danes ob vstopu na javne kraje predložiti dokazilo o cepljenju ali prebolelosti COVID-a. Negativen test na koronavirus bo ponovem zadostoval le za ljudi, ki se ne smejo cepiti iz zdravstvenih razlogov in za mladoletne. Epidemični ukrepi pa bodo tudi eno od vprašanj premijeju Janezu Janši, s katerimi bo državni zbor začel novembrsko sejo. V prihodnjih dneh bodo imeli poslanke in poslanci na mizah proračunske dokumente za prihodnji dve leti in obravnavo interpelacij zoper ministrico za šolstvo Simono Kustec in ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča.
V teh dneh bo verjetno znana tudi ministerska usoda prav tako interpeliranega ministra Andreja Vizjaka. Ta pogovor bodo predvidoma danes opravili v koaliciji. Podrobno je Nataša Mulec.
Predsednike stran koalicije predvidoma danes čaka usklajevanje stališč glede ministerske usode Andreja Vizjaka, ki se je pred 14 leti v gostilniško obarvani debati o termah Čatež pogovarjal s poslovnežem Bojanom Petanom. Premier Janez Janša še vedno molči, v njegovi SDS so v komentarjih zadržani, Nova Slovenija je podporo ministru Vizjaku odrekla, v SMC-ju bodo po besedah Zdravka Počivavška svojo odločitev sporočili po pogovorih znotraj stranke in s koalicijskima partnerji.
In v ponedeljek torek tudi povedali, kako je naše stališče do tega vprašanja.
Če minister Vizjak ne bo odstopil sam, je najverjetnejši scenarij, da bo koalicija počakala do obravnave interpelacije zoper ministra Vizjaka, ki bo v državnem zboru konec tega oziroma na začetku prihodnjega leta. Da bi interpelacijo uspešno prestal, je malo verjetno, sploh po napovedi poslancev Desusa, da Vizjak nima njihove podpore. Že ta teden, natančneje v petek, zagovor pred poslankami in poslanci čaka interpelirano šolsko ministrico Simono Kustec. Čez teden dni pa pravosodnega ministra ministra Marjana Dikaučiča. Za zdaj ni jasno, ali bosta oba ministra SMC-ja interpelacijo uspešno prestala. Poslanci Desusa so namreč sporočili, da se zaradi vseh očitkov, na katere pravosodni minister ne ponudi odgovorov, nagibajo k podpori interpelacije. In kaj bi za Janševo vlado pomenil padec kakšnega od ministrov? Glede na bližino volitev, ki bodo 24. aprila, je najverjetnejši scenarij možnost 3-mesečnega nadomeščanja kakšnega od drugih članov vlade. Sicer pa je pričakovati, da bo kakšnega od odgovorov na odprta politična vprašanja danes mogoče slišati tudi od premijeja Janše, ki ga v državnem zboru ob začetku redne seje čakajo vprašanja opozicije in eno koalicijsko.
Druga jutranja kronika.
Ura je 7:10. Zunanji ministri Evropske unije bodo danes v Bruslju predvidoma razpravljali o razmerah na polsko-beloruski meji, sankcijah proti Belorusiji zaradi izkoriščanja migrantov za politične namene ter krepitvi ruskih vojaških sil ob meji z Ukrajino.
Pomembna tema pogovorov bo tudi Zahodni Balkan, predvsem zaostrene razmere v Bosni in Hercegovini, saj mir in stabilnost v tej državi že vse od vojne nista bila tako ogrožena, kot sta zdaj. Več Boštjan Anžin.
Kriza v Bosni in Hercegovini se dodatno zaostruje, odkar je prejšnji visoki predstavnik Valentin Incko sprejel zakon, ki prepoveduje zanikanje na mednarodnih sodiščih potrjenih vojnih zločinov, genocida v Srebrenici in poveličevanje vojnih zločincev. V Republiki Srbski so se temu uprli in začeli z bojkotom skupnih institucij. Srbski član bosansko-hercegovskega predsedstva Milorad Dodik pa napoveduje, da bo ta entiteta ustanovila svoje vojsko, pravosodje, carinsko upravo, kar bi bila po mnenju Šmita tiha pot v neodvisnost, grožnja za mir, stabilnost in ozemeljsko celovitost države. Nekatere članice Unije želijo jasno obsodbo, kot pravijo igranja z ognjem. Tako o ustavitvi finančne pomoči razmišljajo v Nemčiji. Na mizi bodo predvidoma tudi sankcije proti posameznikom, ki pod vprašaj postavljajo ozemeljsko celovitost države. Dodik je na zadnje svoje poglede pojasneval madžarskemu in slovenskemu premijeju Orbanu in Janši, sestal pa se je tudi s turškim predsednikom Erdoganom, ki je eden ključnih zaveznikov Bošnjakov v Bosni in Hercegovini. Zadnje čase Dodik pogosto poudarja, da ostaja zavezan ustavni ureditvi države, da noben politični cilj ni vreden žrtvovanja miru in da želijo le tisto, kar jim pripada po Daytonskem sporazumu. V Republiki Srbski tudi ne priznavajo novega visokega predstavnika, ki bi moral biti po njihovem mnenju potrjen v varnostnem svetu Združenih narodov. S tem se strinjajo tudi v Moskvi, kjer so Šmitu preprečili predstavitev poročila. V Bosni in Hercegovini je bil pred kratkim tudi ameriški posebni odposlanec Gabriel Escobar, ki pa kakšnega pomembnega premika ni dosegal. Slovenija, ki jo bo zastopal državni sekretar Stanislav Raščan, pričakuje razpravo o okrepitvi sodelovanja z Zahodnim Balkanom, ker med drugim Albanija in Severna Makedonija še vedno čakata na zeleno luč za začetek pogajanj. Med ključnimi pa je tudi vprašanje odnosov Srbije in Kosova.
Po ameriškem času zvečer in ko bo v Pekingu že torek zjutraj, se bosta na težko pričakovanem vrhunskem zasedanju sešla ameriški in kitajski predsednik Joe Biden in Xi Jinping.
Čeprav so bile v ameriško-kitajskih odnosih napetosti stalnica že prej, je 10 mesecev, odkar je v Beli hiši Biden prineslo nove zaostritve, predvsem pa nedvoumno opredelitev Kitajske kot ameriške nasprotnice številka ena. O vprašanjih, ki naj bi jih obravnavala voditelja, iz Washingtona Andrej Stopar.
Joe Biden se je tako rekoč takoj po preselitvi v Belo hišo lotil strategije odnosov s Kitajsko. Za nas to pomeni vlaganje v same sebe, doma, z namenom krepiti kompetitivne zmožnosti. Pomeni delo z našimi partnerji in zavezniki, da zagotovimo poenoten in usklajen pristop, ko gre za Kitajsko. Mi seveda trdno verjamemo v intenzivno tekmovanje, ki ga razumemo kot del odnosov s Kitajsko. Prav tako smo prepričani, da to zahteva intenzivno diplomacijo. Je na novinarski konferenci predsedniški virtualni vrh komentirala predstavnica Bele hiše Jen Psaki. Predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Wang Wenbin je bil zadržan. Upamo, da se bodo ZDA v odnosih s Kitajsko pomikale v pozitivni smeri in sodelovale pri zagotavljanju uspeha sestanka državnikov, meddržavne odnose pa peljale nazaj na pot zdravega in stabilnega razvoja. Zato pa je bil kitajski državni svetnik in zunani minister Wang Yi nedvoumen. Največja težava je ameriška podpora Tajvanu, katerega neodvisnost je po kitajskem mnenju največja grožnja miru in stabilnosti v regiji. A nocoj naj bi bil pogovor s kitajskim predsednikom jasen in nedvoumen tudi Joe Biden. Poleg kitajskega pritiska na Tajvan, ZDA skrbi širjenje vpliva v Južno-Kitajskem morju, trgovinski primankljaj ZDA, dostop ameriških podjetij na kitajski trg, kršenje človekovih pravic in druge teme. Nedvomno pa bo kot primer, da sta se državi sposobni tudi dogovoriti, izpostavljen napredek v prizadevanjih za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov na podnebni konferenci v Glasgowu.
V novomeškem Revozu danes z dveh prehajajo na pol drugo proizvodno izmeno. Približno 350 presežnih delavcev bodo odpustili v prihodnjih mesecih.
Kot so pojasnili v podjetju, odpovedi še niso dali nobenemu zaposlenemu, saj usklajujejo sezname. Proizvodnjo krčijo zaradi pomankanja elektronskih komponent, ki jih ugrajujejo avtomobilske modele.
Od danes je na cestah obvezna zimska oprema. Začenja se uradno delovanje zimskih služb. Te se bodo sproti prilagajale nepredvidljivosti. Sezone.
V mestih zadnje leta tudi po zimi zaznavajo potrebo po očiščenju kolesarskih poti. V Darsu pa vstopajo v novo sezono s poskusnim samodejnim soljenjem cestišča na krajšem odseku primorske avtoceste. Več v prispevku, ki sta ga pripravila Rene Markič in Eva Lipovšek.
Avtomatiziran sistem za preprečevanje zaledenitve oziroma avtomatsko soljenje cestišča je ena od novosti za boljšo pretočnost prometa v zimskih razmerah. Po zatrjevanju Darsa so se več let trudili vzpostaviti režim, ki bi kljub izrednim razmeram primorsko avtocesto ohranil prevozno. Za sistem so se po vzoru iz tujine odločili na viaduktu Goli vrh v skupni dolžini 164 metrov. Jana Vrhovnik z Darsa.
Te šobe so ugrajene popolnoma v avtocesto, nič ne gleda ven. Vozila niti plugi tega ne morejo poškodovati, tudi voznik tega praktično ne zazna. Tako da upamo in si želimo, da bo ta sistem še dodatno pripomogel k prevoznosti tega izpostavljenega klanca Goli vrh.
V mestih pa so v zadnjih letih zaznali tudi porast potreb po vzdrževanju voznih kolesarskih poti v zimskem času. Čeprav kolesa ni treba posebej prilagoditi tem razmeram, Ivan Kopun opozarja na previdnost vseh udeležencev v prometu.
Seveda bolj bi rekel, pri kolesarjih je pomembno tudi vsi ostale stvari, da so tehnično brezhibne, ne? Od zavor, da so vidne, ne? Da imajo svetlobna telesa prižgana.
Kljub vsemu, glavni odločevalci menijo, da so uporabniki cestišč v zadnjih letih bolje pripravljeni na izredne cestne razmere, kar pa da je posledica dolgoletnega opozarjanja. Zimska oprema na vozilih bo obvezna do 15. marca, ko se bo tudi končalo delovanje zimske službe. Policija sicer voznike prosi za strpnost.
Dodajmo, da mora biti profil na zimskih pnevmatikah globok najmanj 3 mm. To je toliko, kot je široka zlata obroba na kovancu za 1 euro.
Spomnimo, v bolnišnicah po državi ob krčenju preostalih dejavnosti vzpostavljajo še največje možne zmogljivosti za covidne bolnike. Z izjemnimi napori bodo v intenzivnih enotah postavili skupno 286 postelj oziroma približno 60 več, kot je zdaj obolelih s covidom, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje.
Če ste zamudili podrobnosti o tem v začetku oddaje, jo boste lahko kmalu našli v digitalnem arhivu oziroma aplikaciji za podcaste. Sledijo športni utrinki, ki jih je zbral Sandi Škvarč. Naj bo začetek tedna uspešen.
Slovenska nogometna reprezentanca je neuspešne kvalifikacije za svetovno prvenstvo v Katarju končala na četrtem mestu. Na tekmi za prestiž je včeraj v Stožicah 2-1 premagala Cipr, selektor Matjaž Kek.
Kvalifikacije zelo turbulentne, kvalifikacije z številnimi težavami, z dokazom, da imamo kvaliteto, da lahko dobro odigramo v nekaterih tekmah, ki so bile res dobre, v nekaterih tekmah pa pod pričakovanji, pod neko kvaliteto, ki je premoremo in potem smo kaznovani. Imamo tisto atmosfero, ki je optimistična, ki je pozitivna med igralci in jaz mislim, da je to dobro.
Prvo mesto je po zmagi proti Rusiji osvojila Hrvaška. Iz skupine J je neposredno napredovala Nemčija, v dodatne kvalifikacije gre Severna Makedonija. V Lizboni je vozovnica v Katar iz skupine A z 2-1 proti Portugalski preigrala Srbija. Španija je za prvo mesto v skupini B premagala Švedsko. Rokometašice Krima so včeraj v Moskvi z remijem proti CSKA-ju priigrale tretjo točko v letošnji ligi prvakin. Proti ekipi, ki je slovenske prvakinje lani zaustavila v osmini finala, se je s 15 obrambami izkazala vratarka Barbara Arenhardt. Tjaša Stanko je dosegla 8 zadetkov, 5 Andreja Lekič.
Zelo sem zadovoljen po današnji tekmi, ker mislim, da ena točka za nas je res pomembna bila. Mislim, da se zavedamo tega, da smo na dobri poti, da je forma še boljša iz tekme v tekmo.
Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je na kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo z rekordnimi 99 točkami razlike premagala Albanijo. Največ 24 točk je dosegla 18-letna Mojca Jelenc.
Mislim, da smo vse odigrali res dobro tekmo. Dobro smo odigrali obrambi in tako tudi nam je v bistvu posledično šlo dobro v napadu. Mislim, da smo se dobro pripravili.
Slovenija, ki v kvalifikacijah nastopa kot sogostiteljica prihodnjega evropskega prvenstva, na katerega je že uvrščena, bo naslednje leto gostovala na Poljskem in v Turčiji. Zmagovalec velike nagrade Brazilije v Formuli 1 je Britanec Lewis Hamilton, ki je bil na progi v Interlagosu v neposrednem dvoboju boljši od tekmeca za naslov prvaka Nizozemca Maxa Verstappna, ki ima 3 dirke pred koncem sezone 14 točk prednosti. Lewis Hamilton.
Ob prihodu v Brazilijo si nisem mislil, da bomo lahko tako prepričljivo zmanjšali zaostanek v prvenstvu. Za nameček so nas spremljale še smola in kazni, toda borili smo se in ta dirka je pokazala, da se moraš vedno in povsod boriti do konca. Počutil sem se, kot da sem zmagal prvič, saj že nekaj časa nisem doživel takšnih občutkov zmage.
V Valenciji se je na zadnji tekmi sezone od tekmovalnega dirkanja poslovil Valentino Rossi. Svetovni prvak v razredu MotoGP je Francoz Fabio Quartararo, Moto2 pa Avstralec Remy Gardner. Po sobotni zmagi Andreja Slokar je bila včeraj v avstrijskem Lehu še moška preizkušnja alpskih smučarjev v paralelnem veleslalomu. Dobil je Avstrijec Christian Hirschbill, Štefan Kadalin je bil osmi, Žan Kranjec pa deseti. V tretjem krogu ekipnega evropskega prvenstva v šahu, ki poteka v Čatežu, je moška reprezentanca premagala Finsko in je 14. Danes bo njen tekmec Nizozemska. Ženska reprezentanca je po zmagi nad Anglijo 24. in bo danes igrala s Srbijo. Vodijo Azerbajdžanci in Rusinje.
Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditelja Tatjana Popovič in Luka Bregar, tonski mojster Igor Kropec.